έχουμε πολύ ζωή Ιωάννης του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκα στη γλώσσα Σκοπέλου, μεγάλωσα εδώ μέχρι τα 12 μου χρόνια, μετά πήγα Βόλο, πήγα στη γυμνάσιο, μετά Αθήνα, τελείωσα λογιστικά μια σχολή και δούλευα στην Ελληνίτη. Απλά η δουλειά που έκανα σαν λογιστής δεν μου άρεσε, δεν μπορούσα να δω τον εαυτό μου πίσω από ένα γραφείο, ήταν αδύνατο. Μετά το στρατιωτικό έφυγα, πήγα στα Βαπορή. Ξεκίνησα από το μηδέν πάλι. Τα βαπόρια δεν έχουν στάνταρ ταξίδια. Μπορεί να πας σήμερα να βγεις στην Αγγλία, να γυρίσεις στην Ελλάδα και από εκεί να φύγεις για την Κορέα. Το μεγαλύτερο ταξίδι ήταν 42 μέρες. Λόγω και της ταχύτητας του πλοίου βέβαια. Από Νέα Ορλεάνη Αμερική στις Φιλιππίνες. Παλιά υπήρχε ο ασύρματος, υπήρχε ο ασύρματιστής στο Βαπόρι, ο οποίος στεκόταν εκεί πέρα στον ασύρματο με τις ώρες και καλούσε το Ελλάς Ρέντιο. Και όταν το έπιανε, έλεγε ας πούμε ότι θέλω να μιλήσω με το τάδε τηλέφωνο. Και όταν μιλούσα με το δικό μου, το έπαιρνα εγώ και μιλούσα με τη μητέρα μου βασικά. Ή με τη φίλη μου που είχα αφήσει πίσω μας στις αρχές. Τι κάνεις Μανούλα, γεια σου αγόρι μου, πού είσαστε, τι κάνεις κλπ. Πώς περνάς, καλά. Πρέπει να μιλήσουν κι άλλη μητέρα, γεια σου. Περίμενα να παίξω βουρά όλοι να μιλήσουν όταν έπιανε Αθήνα Ράδιο. Δεν μπορούσε να μιλήσεις. Όσο εσύ ήθελες, υπήρχαν κι άλλοι πίσω. Τώρα τι κάναμε έξω. Άλλοι πηγαίναν να δουν τα αξιοθέατα αν είχε, άλλοι πηγαίναν στα μπαρ, άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί. Ο καθένας με την προτίμησή του. Εγώ τι έκανα, εντάξει, εγώ πήγαινα, έβλεπα αξιοθέατα. Χωρίς να λέω ότι δεν πήγαινα και στις γυναίκες, άλλοι μου. Δεν είμαι Θεός, άνθρωπος είμαι, υπάρχουν ανάγκες. Η γνώση σου ξέρεις ότι οι γυναίκες αυτές έρχονται κοντά σου για να πληρωθούν. Είναι της δουλειάς, πώς το λένε. Οι γυναίκες δεν πουλάνε έρωτα αυτές. Τώρα θα μου πεις, δεν βρήκες έξω καμιά. Βεβαίως και βρήκα. Βεβαίως και βρήκα γυναίκα που η οποία δεν πληρωνόταν και πέρασε καλά στη Βέρα Κρούς, στο Μέξικο. Η οποία ήταν δικηγόρος. Τυχαία κάτω περνούσα κάτω από ένα κτίριο, αυτή ήταν απάνω στο κτίριο, δούλευα απάνω. Κατέβηκε 5 η ώρα, εγώ ήμουν από κάτω εκεί, γεια σου, τι κάνεις, σαν Μεξικάνικα βέβαια. Καλά, ευχαριστώ, ξέρω εγώ θα ήταν να πάω να πιούμε ένα καφέ ή ένα ποτό. Την πρώτη μέρα όχι, τη δεύτερη μέρα όχι, την τρίτη ναι. Από το ποτό συνέχισε το θέμα και εντάξει, και ερωτεύτηκα, αλλά όχι στα βαπόρια. Πολλοί ναυτικοί λένε ότι εγώ με αγαπούσε και έκανε δεν σε αγαπούσε καθόλου, πηγαίνονταν δίπλα σου. Για το συμφέρον της, για να ζεις το παιδί της, για να ζεις η ίδια και το ξέρεις αυτό, αυτό είναι η γνώση σου. Αν αντικατάστασαι σου δεις. Είχα πολλές εμπειρίες από θάλασσες, από γυναιμίες, από γυναίκες κλπ. Κλπ. Η κυριότερη όμως ήταν στο τελευταίο μου ταξίδι, πριν συνταξιοδοτηθώ, που μας πιάσαν οι πειρατές της Σομαλίας. Φορτωμένοι γυρίζοντας από τον κόλπο του Ιράν μέσα εκεί στα Αραβικά Εμμυράτα, κοντά στην Ινδία μας πιάσαν οι πειρατές. 3,5 ώρα ενώ ετοιμαζόμουν να ανεβώ για τη βάρκη μου 4-8, χτύπησε το αλάρμ. Ανέβηκα επάνω και μου λέει ο ανθιβοπλιέρχος ότι οι πειρατές έρχονται πίσω. Κοίταξα το ραντάρ, πραγματικά ερχόντουσαν δύο βάρκες με δύο ταχύπλατα, τα οποία έτρεχαν πολύ, ήρθαν δίπλα. Με ό,τι μέσα μπορούσαν, με hand flares, με διάφορα άλλα, με νερό. Προσπαθούσαμε να τους αποθήσουμε, ζιγ-ζακ, προσπαθούσαμε να τους αποθήσουμε. Το οποίο κατέστη αδύνατο. Όταν τελείωσαν οι φωτοβολίδες μας, ήρθαν δίπλα, βάλαν μια σκάλα αλουμινένια και ανέβηκαν απάνω. Φυσικά το πανηγυρίζαν γιατί νίκησαν. Είχαν όπλα, είχαν πολυβόλα, είχαν οπλοπολυβόλα, είχαν καλάδια. Μετά από μια ώρα ήρθαν απάνω στην γέφυρα και διέταξαν εμένα και το λοστρόμο να κατεβούμε να ανεβάσουμε τις βάρκες απάνω. Το πώς να νιώσει δεν μπορώ να το περιγράψω εγώ τώρα. Είναι αδύνατο να περιγραφεί αυτό το πράγμα. Θα βγω, θα ζήσω, θα πεθάνω. Ανεβάσαμε τις βάρκες απάνω και μετά ανέβηκα απάνω. Κλείσαν όλες τις πόρτες του πλοίου και διέταξαν τον πρώτο μηχανικό να βρίσκεται συνέχεια κάτω στο κοντρόλ της μηχανής, να ανεβαίνει απάνω και φαγητό και να κατεβαίνει. Εμένα προσωπικά να μένω πάνω στη γέφυρα συνέχεια και να κατεβαίνω μόνο για φαγητό, εκεί να κοιμάμαι και να κατεβαίνω μόνο για φαγητό, το οποίο ήταν κοτόπουλο βραστό και πατάτες βραστές για 3 μήνες. Ο καπετάνιος, ο οποίος ήταν άρρωστος, ήταν από την Άνδρο, είχε 3 bypass και του είχαν δώσει μια καμπίνα και κοιμόταν και κάθε μια ώρα τον ελέγχανε ανοιχτή την πόρτα. Τελικά κάθε 10 μέρες αλλάζανε βάρδιες, ερχόντουσαν 10 από αυτούς και ένας αρχηγός. Περιμέναν τα λεφτά, μιλάγαν συνέχεια για τα λεφτά. Επικοινωνούσε ένας διαπραγματευτής, τι να πω διαπραγματευτή, με ένα σορτσάκι βρώμικο και ένα μπλουζάκι. Και παίρναν το γραφείο και κάναν διαπραγματεύσεις, σε βάση περιπτώσει αυτή δεν ήταν δουλειά δική μου. Και τελικά τα λεφτά ήρθαν κάποια στιγμή μετά από 3 μήνες περίπου. Με ένα αεροπλάνο το οποίο ήμουν στη γέφυρα, μου είπε ότι πρέπει να παραταχθεί όλο το πλήρωμα κάτω στο αμπάρι το 4 για να τους μετρήσει, μήπως λείπει κανείς, και μετά να ρίξει τα λεφτά. Όντως και έτσι έγινε, μας μέτρησε και μετά έκανε μια στροφή γύρω από το πλοίο το αεροπλάνο, έριξε τα λεφτά μέσα σε 2 σάκους οι οποίοι μένουν στην επιφάνεια της θάλασσας μόνο 5 λεπτά μετά βυθίζονται. Αυτοί ρίξαν τις βάρκες τους και έπεσε ο σάκος ανάμεσα στις 2 βάρκες. Τον πήραν, ανεβήκαν απάνω και εκείνη την ημέρα ήταν περίπου 100 άτομα πάνω στο βαπόρι. Και αρχίζουν να μοιράζουν, πάρε 50, πάρε 100, πάρε 50, πάρε 100, πάρε 200. Η 9 η ώρα το βράδυ φύγαν όλοι. Μου λέει ο καπετάνης, πάμε να σηκώσουμε μάγκυρα. Σηκώσαμε μάγκυρα και φύγαμε, πηγαίναμε για Μομπάσα. Αυτά είναι όλα. Φτάσαμε στην Μομπάσα, μετά όλο το πλήρωμα έφυγε. Γύρισα όλο τον κόσμο σχεδόν. Είδα φτώχεια, είδα δυστυχία, είδα πλούτη, είδα τα πάντα. Τι να μου κάνει τίποτα, δεν παρκεί. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Τι να τα κάνεις, τα είδες, μένουν μια εικόνες και μια ωραία πρωία φεύγεις και τελειώνει η ιστορία. Τελευταίο μπάρκο ήταν. Τι να κάνω. Είπα δεν αξίζει ούτε το τελικά. Και βγήκα σύνταξη.